Elimdən çox adam öldürülüb. Türkiyə bir daha Suriya hakimiyyətini kəskin tənqid edib. Prezident Abdullah Gül Londona səfəri zamanı bildirib ki, vəziyyətdən yeganə çıxış yolu hakimiyyətin dəyişməsidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Peşəcə həkim olan yazıçı Rafiq Tağı öz vəziyyətini ağır, lakin sabit kimi qiymətləndirirdi. Dünyasını dəyişməzdən cəmi bir saat əvvəl. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbirləri ilə xəstəxana palatasında görüşəndə. Bundan cəmi bir saat sonra xəbər gəldi ki, Rafiq Tağı keçindi. Əgər vəziyyəti belə ağır idisə, reanimasiya niyə salınmırdı? Redaktorlar birliyi deyirdi ki, yazıçı Rafiq Tağıya yenə sui-qəsd ola bilər. Redaktorlar təklif edirdilər ki, ona mühafizə təşkil olunsun. Mühafizə bir yana necə olurdu ki, əməliyyatdan çıxmış adamın yanına hamını sərbəst buraxırdılar? Həkimlər niyə demirdilər, xəstəyə bu qədər danışmaq olmaz? Maarif Çingizoğlu Rafiq Tağının hansı şəraitdə dünyasını dəyişdiyini öyrənib.
Noyabrın 19-da bıçaqlanmış yazısı Rafiq Tağı 4 gün sonra, noyabrın 23-də saat 15:15 radələrində müalicə aldığı bir saylı xəstəxanada vəfat edib. Vəfat etməzdən az əvvəl onun səhhəti normal olub, vəziyyəti birdən-birə pisləşdiyindən onu palatadan reanimasiya şöbəsinə aparıblar. Həmin vaxt yanında olan kiçik qardaşı İlqar Tağıyevin sözlərinə görə şöbəyə çatanda artıq Rafiq Tağı vəfat edilmiş.
Həkimlər çağırdı, sinir nəfəs verməz artıq, sinəsində ürəyi hərəkət edilmiş. Həkim dedi ki, ürəyi dayanır, sinir nəfəsinə. Mən bildim, keçinmişdi artıq.
Həkimlərin ilkin ehtimalına görə Rafiq Tağı qusuntu kütləsinin nəfəs yolunu tutmasından ölüb. İlqar Tağıyev deyir ki, noyabrın 23-də qardaşı ilə bir saata yaxın söhbət edib. Ona xəstəxanadan çıxandan sonra Azərbaycandan getməyə məsləhət görüb.
Son sözü heç bütün danışırdı o da, mən bir saat. Dedim Rafiq, çıxandan sonra da bu dəfə yaxırıncıdır. Gedmək lazımdır xaricə, oradan, buradan, xarici ölkələr sənin təhlükəsizliyin üçün. Yazıları da sərbəst edərsən, təhlükəli ailəmiz üçün. Heç nə demədi, reaksiya göstərmədi. Sonra danışırdı, da çay verirdi.
Yəni anidən pisləşdi halı?
Dedi, qaytarmaq istəyirəm. Yanında bacım oğlu idi, bir də polis mühafizə.
Noyabrın 19-u axşam saatlarında naməlum şəxs yazıçıya hücum edib ona 7 bıçaq zərbəsi vurmuşdu. Ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan yazıçı üzərində 6 saatdan çox əməliyyat aparılmışdı. 2 gün sonra isə o palataya götürülmüşdü. Həmin gündən də onun yatdığı 312-ci palatanı polis mühafizə edirdi. Ölümündən saat yarım əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri onunla görüşəndə yazıçı özünü yaxşı hiss etdiyini bildirsə də, həkim kimi öz vəziyyətini ağır, stabil kimi qiymətləndirmişdi.
Necə də səhiyyətiniz, yəni özünüz də həkimsiz də, özünüzün vəziyyətinizi də qiymətləndirir. Açığı ağır stabil ki, qəlbəndirir, amma ağır stabil, yəni ağırdır, amma laf ağırlaşmaya girmir, ağır stabil.
Rafiq Tağdan təhlükəsizlik baxımından özünü necə hiss etdiyini də soruşduq.
Özünü necə hiss edirsiniz? Narahat deyirsiniz? Kimsə gələr?
Amma Rafiq Tağı özü narahat olmasa da ailə üzvləri təhlükənin hələ də soğuşmadığını deyirdilər. Xəstəxanadan redaksiyaya qayıdandan sonra qardaşı Rafail Tağıyevlə etdiyimiz söhbətdə o bildirdi ki, cinayəti törədən şəxs tutulmadıqca, onun kimliyi bəlli olmadıqca onların narahat olmağa ciddi əsasları var.
Ailəsi qorunmalıdır. Hamısı nəzarəti götürülməlidir. Bilmirdə bu kim tərəfindən bu zərbə vurulub. Bəlkə adi adam tərəfindən vurulub. Bəlkə daim izlənilən bir adam tərəfindən vurulub. O bilinmədiyinə görə ehtimal bilinmir də hansı tərəfdən vurulub. Ona görə də o qorunmalıdır.
Ailə üzvləri Rafiq Tağının təhlükəsizliyi və bu hadisənin ciddi nəzarətə götürülməsi ilə bağlı hadisənin səhəri günü Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ediblər. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bircə məlumatda polis və prokurorluq orqanlarının təcrübəli əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintak qrupunun yaradıldığı bildirilir. Rafiq Tağının ölümündən bir gün əvvəl ona sui-qəsdi araşdırmağa qərar verən redaktorlar birliyi, iki jurnalist, bir vəkil və bir tədqiqatçıdan ibarət araşdırmaçı qrup yaradılmasına qərar verib. Birlik hesab edir ki, baş verən hadisəni rəsmi qurumlar araşdırsa da, ictimai qurumların da araşdırması önəmli faktları üzə çıxara bilər. Bakıdakı İran səfirliyi isə noyabrın 22-sində yaydığı bəyanatda Rafiq Tağıya hücumun İranla əlaqələndirilməsini təksib edib. Yerli mediada bu barədə yer alan yazıların məqsədinin İran-Azərbaycan münasibətlərini çorlamaq olduğunu bildirmişdi.
Marif Çingizoğlu, Rafiq Tağının xəstəxanada ölümü təbii ki, suallar yaradır. İlqar Rəsul həkimlərlə danışıb, həkim ekspertlərin fikirlərini öyrənib. Necə olur ki, elə bıçaqlanmadan salamat çıxan xəstəxanada boğazına yığılan qusuntudan dünyasını dəyişir?
Yazıçı Rafiq Tağının səhhətinin yaxşı olduğu bildirildiyi halda onun noyabrın 23-də gözlənilmədən vəfat etməsi xeyli suallar yaratmaqdadır. İndi həkimlərin səhvindən tutmuş yazıçının son müsahibələrində dediyi kimi mütəşəkkil təşkil olunmuş sui-qəsd ehtimalları, xəstənin təhlükəsizliyinin təminatı və s. məsələlər müzakirə olunmaqdadır. Rafiq Tağı bıçaqlanan gün noyabrın 19-da onu əməliyyat etmiş cərrahlardan Abbas Abbasov deyir ki, ölüm anı xəstəxanada olmayıb, amma şöbədəki həkimlərin dediyinə görə 10 dəqiqə əvvəl xəstənin təzyiqi normal olub, vəziyyəti də yaxşı imiş. Onun sözlərinə görə həmin vaxt şöbədə reanimatoloq da olub, anesteziyoloq da. Onlar özlərini yetirəndə xəstədə içdiyi maye kütləsindən boğulma əlamətləri müşahidə ediblər. Abbas Abbasov deyir ki, Rafiq Tağının vəziyyəti sabit olduğuna görə reanimasiyadan çıxarılmışdı. O güman edir ki, xəstə son anında ya infarkt olub, ya da aspirasyon pnevmoniya, yəni qusuntu kütləsinin nəfəs yoluna keçməsindən vəfat edib. Amma ölümün dəqiq səbəbi meyit yarıldıqdan sonra bilinəcək. Rafiq Tağının cərrahi əməliyyatında iştirak edən digər cərrah Nizaməddin Əskərov da Azadlıq Radiosuna deyir ki, xəstənin vəziyyəti normal olduğu üçün onun öz qusuntu kütləsindən boğulduğunu təxmin edir.
Bizim təxmini fikirləşdiyimizə görə, çünki xəstə normal xəstə olub da, öz qusuntu kütləsindən boğulub, asfiksiya deyərlər ona. Görürsək ki, mədə mürtəbəti məsəlçin içir, sudur da, məsəlçin, ürək bulanması, qusması olan kimi nəfəs borusuna gedib boğulur, belə bir qiymətdən görür. Çünki başqa bir səbəb tapa bilmədim. Niyə olsun ki, çünki normal xəstələr mən şəxsən qoyub gəlmişəm, həkimlər burada olub, anı olan şey. Yanındakı adamlar onu bir də başını sağa ya sola göndərsəydilər, bəlkə isə o belə olmaz. Herhalde yanında yaxınları var idi.
Rafiq Tağının reanimasiyadan tez bir zamanda şöbəyə köçürülməsinə gəlincə, Nizaməddin Əskərov deyir ki, xəstənin vəziyyəti imkan verirsə, onu palataya köçürürlər. Rafiq Tağının isə vəziyyəti qənaət bəxş olub. Həkimin sözlərinə görə, o həqiqətən də ağır xəstə olub, amma öləsi xəstə olmayıb. Xəstə reanimasiyadan çıxarılarkən bu cür gözlənilməzliklər nəzərə alınırmı sualına cavab olaraq isə həkim deyir ki, gözlənilməzlik hər yerdə olur, yolda adamı maşın da vura bilir, onda gərək yola çıxılmasın. Nizaməddin Əskərov da deyir ki, hadisə ilə bağlı indidən konkret nəsə demək çətindir, hər halda yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları öz sözlərini deyərlər. Rafiq Tağının vəfatı sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunmaqdadır. Politoloq Ərəstun Oruslu deyir ki, Rafiq Tağıya Allah rəhmət eləsin, bəxti gətirmədi, çünki öldürülmək üçün ən ideal namizəd idi. Yazıçı, publisist, jurnalist, siyalı və üstəlik də İran mollalarının zamanında özünü yetirən isteriyası, Azərbaycan toplumuna mesaj vermək istəyənlər belə şansı qaçıra bilməzdilər. Millətin qatillərinin aktivinə bir bənd də əlavə olundu. Ərəstun Oruslu sosial şəbəkədə belə yazır. Öz fikirlərini sosial şəbəkəyə yerləşdirən Qurban Dağlı isə hesab eləyir ki, kimsə bilərəkdən demokratik və dindar kəsim arasında qarşıdurma yaradır. Bunun qarşısını qəti surətdə almaq lazımdır. Bu, yalnız Azərbaycan iqtidarının və onların İranlı biznes tərəfdaşlarının marağınadır. Gəlin fitvaya getməyək, provokasiyaya uymayaq, Qurban Dağlı belə yazır. Hüquqşünas İlkin Qədirli deyir ki, baş vermiş hadisəyə görə əsas araşdırılmalı olan məsələ xəstəyə göstərilən tibbi yardımın keyfiyyətidir. Yəni, burada həkimlərin məsuliyyəti məsələsi var. Ona nə dərəcədə adekvat və vaxtında lazımi yardım göstəriblər.
Əgər onun səhhəti ilə bağlı həkim səhvi olubsa, reanimasiyada və s. bu artıq ayrıca bir məsuliyyət doğuran bir hərəkətdir. Onun nə şərtləşdirməyə ehtiyac var, nə falan, o cinayət məcəlləsində təsbit olunmuş məsuliyyət var. Amma əgər onun təhlükəsizliyinə təhdid barəsində ciddi əsaslar var idisə və o bu haqda müraciət edibsə, baxılmayıbsa, heç bir tədbir görülməyibsə, o zaman bu biraz fərqli mənzərə yaradır.
Elkin Qədirli Rafiq Tağının bu cür ölümünü çox narahat edici hal adlandırır. Deyir, o da Rafiq Tağının dinlə bağlı düşüncələrini, yazılarını bölüşməyib. Amma bütün bunlar hər hansı zorakı tədbirlərə qətiyyən əsas verə bilməz. O, həyəcanlı olduğunu bildirir və əlavə edir ki, bütün bu hadisə ətrafında narahat edici bir fon var.
İlqar Rəsul, Britaniyanın aparıcı söz azadlığı təşkilatı internet sayt olan Index on Censorship Rafiq Tağı haqda yazıb, məqalə təhlükəli sözlər adlanır. Yazının əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Index on Censorship təşkilatının yaydığı məqalədə deyilir ki, Rafiq Tağının bıçaqlanması Azərbaycanda siyasət və din haqqında yazmağın nə dərəcədə riskli olduğunu göstərir. Saytda bununla bağlı bir müddət əvvəl Azərbaycan həbsxanasından çıxmış gənc fəal Emin Billinin fikirləri yer alıb. Onda hələ Rafiq Tağı əməliyyatdan çıxmışdı və sağ idi. Emin Milli yazır, Rafiq Tağıya hücumdan sonra mən özü-özümdən soruşdum. Əgər hücuma Rafiq Tağının İslam haqqında fikirləri səbəb olubsa, belə çıxır ki, o şər qüvvə sayılıb və müsəlmanların öz cəmiyyətlərində sülh və əminəmanlıq şəraitində yaşamalarına, ədaləti bərqərar eləmələrinə və elmi inkişaf etdirmələrinə mani olub. Emin Milli yazır ki, Quran sülhü təbliğ edir. Bəs Rafiq Tağıya hücum eləyənlər bunun əksinə düşünürlərmi? Onlar problemlərin həllini zorakılıqda görürlərmi? Stad, atam dünyasını dəyişəndə mən həbsxanadaydım və bu sualı atamın dəfn mərasimində iştirak etdiyim zaman orada qeyri-müsəlmanlara qarşı nifrət və zorakılıq təbliğ eləyən mollaya da verdim. Həmin molla mənim sualıma cavab vermədi və dəfn mərasimi boyu mənimlə üz-üzə gəlməkdən yayındı. Stadın sonu. Emin Milli xatırlayır ki, həbsxanada olarkən Rafiq Tağının hekayələrini oxuyurmuş və öz-özünə sual verirmiş. Belə cəsarətli yazılardan sonra bu adam necə olub ki, hələ də sağdır? Stad, o yazılarında din və hazırki hökumət haqqında çox sərt fikirlər ifadə edirdi. Azad söz demək cəhdi avtoritar ölkədə ölüm riskini göz önünə almaqdır. Bu necə deyərlər, yumşaq avtoritar rejim olsa belə. Bundan da böyük risk isə İran kimi qəddar teokratik dövlətin qonşuluğunda bunu eləməkdir. Statın sonu. Emin Milli yazır ki, Rafiq Tağının son yazılarından biri də İran və qloballaşmanın qaçılmazlığı adlanır. Bu, İranda hakim olan dəyərləri sərt tənqid eləyir. Bıçaqlamasından sonraki müsahibəsində Rafiq Tağı ona məhz həmin məqaləyə görə hücum edilə biləcəyi haqqında ehtimal səsləndirmişdi. Emin Milli yazır, mənim dostum Ağalar Məmmədov bir dəfə demişdi ki, Azərbaycanda söz artıq ölüb, amma mənim kimi fəallara və Rafiq Tağı kimi yazarlara hücumlar göstərir ki, söz hələ sağdır. Sən dediyin sözə görə cəzalandırıla, düşündüyünə yazdığına görə öldürülə bilərsən. Rafiq Tağı Azərbaycanı tərk eləmək fikrində deyil. Salman Rüşdi kimi cəmiyyət içinə çıxanda onu polislər də müşahidə eləmir. Rafiq Tağı qaçmayıb, sözünün arxasında dayanıb. Buna görə də ona hörmət edilməlidir. Din, Allah, həyat haqqında nə düşünməyimizdən aslı olmayaraq. Statın sonu. Bir daha vurgulayaq ki, Emin Milli bu məqaləni Rafiq Tağı bıçaqlanından sonra xəstəxanada müalicə alarkən yazıb.
Rövşən Qəmbərov, xatırladaq ki, bugün yazıçı Rafiq Tağı xəstəxanada gözlənilmədən keçindi. Allah rəhmət eləsin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda Nüvə Enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadənin perspektivləri mövzusunda beynəlxalq konfrans gedir. Bu artıq 5-ci belə konfransdır. Bu mövzunun aktuallığı barədə onu deyək ki, Yaponiyada zəlzələ Fukushima Atom Enerjisi stansiyasında dağıntılara gətirəndə dünya bir daha atom stansiyalarının təhlükəsizliyi məsələsinə qayıtdı. Almaniyada isə hətta qərara gəldilər ki, daha atom stansiyaları tikilməsin. Atom enerjisi stansiyası Azərbaycan üçün də aktualdır, çünki bir tərəfdən qonşu Ermənistanda atom enerjisi stansiyası var, ikincisi Azərbaycanın özündə alimlərin təklifləri səslənir ki, Azərbaycanda atom stansiyası tikilsin. Bu konfransdan gələn verilişlərimizdə danışaçı, kontekst proqramı isə davam edir Azərbaycanın xaricdən aldığı idmançılar. Bu idmançılar Azərbaycana neçəyə başa gəlir? Bu yaxınlarda Balqarıstanlı iki gənc ağır atletika çempionunu almışdılar, onlara görə 400 min avro verildi. Bu pullar özünü doğruldurmu? Həmin idmançılara nə qədər maaş verilir? Yerli idmançılarla müqayisədə Kəbiran Dilavərli idmançı bazarını araşdırır, boksdan və güləşdən başlayaq.
Uzun illər Azərbaycandakı legioner idmançılardan danışanda adətən futbolçular müzakirə mövzusu olurdu. İdman şərhçilər deyir ki, son vaxtlar elə idman növləri legionerlərin hesabına minilləşdirilir ki, futbol kölgədə qalıb.
Məsəl üçün güləşdi, boksdur. olmuşdu. Burada artıq milliləşdirmə bir qədər düzgün çıxmır. Ancaq görürük ki, bugün küləşimizdə xüsusilə də sərbəst küləşdə olduqca həddən artıq milliləşdirmə siyasəti həyata keçirilir. Cəmi 1-2 çəkidə öz yerli uşaqlarımız qalanları Rusiyadan milliləşdirilmiş idmançılardır. Doğru addım deyil. Əgər potensial olmasaydı, haradasa başa düşmək olardı. Axı bizim bu milli idman növümüz.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, legionerlərdən ancaq başlanğıcda istifadə olmalıdır. O da müvəqqəti və müəyyən çərçivədə olmalıdır. Həm də legioner idmançı yerli idmançılardan iki qat güclü olmalıdır. 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək yay olimpiadasında Azərbaycan güləşçilərindən 7 nəfər lisensiya qazanıb. Hələ daha 18 idmançının lisensiya qazanmaq imkanı var. Bu məlumatı Güləş Federasiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Musayev verdi. Ancaq legionerlər mövzusunda danışmaq istəmədi. Boks Federasiyasının vitse-prezidenti Hacı Nəbiyev isə Azərbaycan komandasında olan legionerlər üçün ödənən məbləğ haqqında danışmadı. Bir onu dedi ki, onların maaşı yerli idmançıların maaşından 50-60% çoxdur.
Yerlinin maaşı var, tutaq ki, 1000 manatdır, 8000 manatdır. Onlarınki olar üçün bir 50% çox, 60% çox.
Bu yaxınlarda Bulqarıstan Ağır Atletika Federasiyasının rəhbəri Nedelko Kolev bildirib ki, Azərbaycan Bulqarıstandan 2 idmançı 18 yaşlı Kostov və 17 yaşlı Xristov alıb. O deyib ki, Azərbaycan bu idmançılara görə 400 min avro ödəyib. Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının icraçı direktoru İskəndər Əskərov deyir ki, ödənmiş məbləğ 400 min avro yox, 200 min olub. Bundan başqa, federasiya daha 3 legioner idmançı alıb. Ukraynadan Yulia Dovka, Bulqarıstandan Bayanka Kasova və Silvia Angelova. Qadın idmançılar üçün ödənən məbləğ isə kişilər üçün ödəndiyindən xeyli azdır.
Onlardan xeyli azdır. 5 mindən artıq deyil. 10 min, 15 min belə.
İskəndər Əskərov deyir ki, gələcəkdə daha bir qadın ağır atlet alınması planlaşdırılır. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycan ağır atletləri son vaxtlar olimpiadada ümumiyyətlə medal qazana bilməyiblər. Federasiya isə çıxış yolunu legioner idmançılarda görür. Sərxan Musayev deyir ki, ancaq daha çox yerli idmançılara üstünlük verilməlidir.
Kim zəmanət verə bilər ki, bu sabah Kristof London olimpiadasından bir ay qalmış səylənən sıradan çıxmayacaq. Belə çıxır ki, xərclənən o 100 minlər havayı yerə boşa xərclənəcək. Halbuki o pulu yerli idmançılara sərf edib bir neçə ildən sonra xeyrini görmək olardı.
İskəndər Əskərov deyir ki, nə qədər legioner alınsa da yerli idmançıların hazırlanmasına diqqət böyüdü.
Birinci növbədə öz idmançılarımızdır. Kim güclüdür, o yığma komandaya düşəcək.
Azərbaycanda yeni sayılan avar çəkmə idman növü üzrə yığmanın da əsas tərkibi legionerlərdən ibarətdir. London olimpiadasına lisensiya qazanan 5 idmançıdan 5-i də legionerdir. Avar çəkmə federasiyasının mətbuat katibi Elşən Məmmədov deyir ki, federasiya 2006-cı ildə yarandığından bir neçə ilə dünya səviyyəli idmançı yetişdirmək çətin olduğundan legionerlərə ehtiyac olub. Onların almasına nə qədər məbləğ ödənməsi haqqındasa Elşən Məmmədov məlumat verə bilmədi.
Deyə bilmərəm ki, onların qiyməti necədir. Hər halda onlara yaradılan şərait, məş şəraiti, məşi şəraiti, yəqin ki, qaydasındadır ki, onlar da Azərbaycan idmançında çəkilir.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, hər hansı yığmaya legioner cəlb etmək həmin idman növünün inkişafında aslan variantdır. Hazır məhsulu götürüb yetişdirmədən birbaşa təqdim edib medal qazanırsan. Digər variant nisbətən çətin olsa da öz idmançını yetişdirirsən. Məhz bu zaman demək olar ki, hansısa federasiya rəhbərliyi iş görür deyə idman şərhçisi Sərxan Musayev bildirir.
Kəbirandil Avərli
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın qonşuları haqqında məlumatla kontekst proqramımızı davam etdiririk. Yerevanda Ermənistanın və Türkiyənin iş adamlarının forumudur. Foruma Türkiyənin Ermənistanla sərhəd rayonlarının 50-yə qədər biznesmeni qatılıb. Maraqlıdır, Türkiyəli iş adamı Ermənistan iqtisadiyyatında nələrə maraqı göstərə bilərdi? Məsələn, su, tikinti materialları və s. Sədət Akif qızının reportajı.
Noyabrın 22-sində Yerevanda ABŞ-ın maliyyə dəstəyi ilə Ermənistan və Türkiyə biznesmenlərinin konfransı başlayıb. Onlar əməkdaşlıqla bağlı memorandum imzalayıblar. 2 günlük biznes forumu Ermənistan Aparıcı Biznesmen Assosiasiyası və Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində yerləşən Ticarət Palatası və ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi təşkil edib. Tədbirə Türkiyənin Ermənistanla sərhəd bölgəsini təmsil edən 50-dən çox biznesmen qatılıb. Onların çoxu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzündən bağlı qalan sərhədlərin tezliklə açılmasını tələb edib. edir. Ermənistan təmsil edən 70 iş adamının da iştirak etdiyi forumda problemlər və onun həlli yolları müzakirə olunub. Konferans Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasının dəstəklənməsi adlandırılıb. Diyarbəkir Ticaret Palatasının üzvü Diyadin Gezir deyib ki, onlar uzun müddət ki, iki ölkə arasında sərhədlərin açılması üçün təbliğat aparırlar. O deyir ki, dünyanın hər yerində ölkələr ticaret əlaqələrinin 60%-ni öz qonşuları ilə yaradırlar. Gezer və digər sahibkarlar razılaşıblar ki, Türkiyə-Ermənistan ticaret əlaqələri diplomatik münasibətlər və açıq sərhədlər olmadan da inkişaf edə bilər. Diyarbəkirdə şokolad fabrikinin rəhbəri olan Firat Aslan deyib ki, bu Türkiyə-Ermənistan əlaqələrini yalnız normallaşdıra bilərdi. Əgər Türkiyə-Ermənistan iqtisadi əlaqələri inkişaf etsə, onda bu inkişaf iki ölkəyə təzyiq göstərəcək ki, sərhədləri açsın. Aslan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib. Fezer və Ermənistan sənayeçilər və sahibkarlar ittifaqının sədri Arsen Kazaryanın arasında imzalanan memoranduma görə iki biznes qrup iki ölkənin iş adamları arasında ticarət əlaqələrinin daha da genişlənməsinə himayədarlıq edəcək. Ermənistanın Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsi 170 milyon dollara yaxın olub. Rəsmi məlumata görə bu dövriyyənin 100%-ni də əsasən Türkiyədən Ermənistana ixrac təşkil edib. Rəsmi Ankara 1993-cü ildə sərhədləri bağladıqdan bəri iki ölkənin ticarət əlaqəsi Gürcüstan vasitəsilə həyata keçirilir. Ermənistan rəsmiləri bu il ticarət dövriyyəsinin 19% artdığını bildirib. Yerevan konferansında Türkiyə-Ermənistan Biznes Şurasının üzvü İstanbullu biznesmen Noyan Sayak iki tərəfli ticarət əlaqəsini 300 milyon dollar həcmində qiymətləndirib və deyib ki, bu rəqəm 3 qat arta bilər. Bu təşkilatın əsası 1990-cı ildə qoyulub Türk və Erməni iş adamlarını birləşdirir. Qurumun Türk üzvləri iki ölkə arasındakı münasibətlərin şərtsiz normallaşdırılmasını istəyirlər. İştirakçılar konfransın birinci günü öz firmalarını və məhsullarını da təqdim ediblər. Diyarbəkirdə sığorta firmasının rəhbəri erməni əsirli Qafur Türkay bildirib ki, onlar bura Ermənistan sahibkarlarını Türkiyəyə dəvət etmək üçün gəliblər. Bəzi erməni istehsalçısı artıq belə dəvətlər alıb. Samvel Kasparyan deyib ki, onun toxuculuq şirkəti 3 il Türkiyə xammalından istifadə edib. Bu sahə Türkiyədə çox inkişaf edib və gərək onların təcrübəsini öyrənək burada tərəfdaşlar aparaq. O, Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə bildirib. Noyabrın 24-də Ermənistanın ikinci böyük şəhəri Gümrüdə Türkiyə-Ermənistan sərgisi də keçiriləcək. 80-ə yaxın Türkiyə və Ermənistan firması öz məhsullarını sərgidə nümayiş etdirəcək.
Səadət Akifqızı, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Yazıcı Rafiq Tağı vəfat eləyib. Klinik tibbi mərkəzdə olan müxbirimiz mərhumun günorta saatlarında təxminən 15-15 radələrində vəfat etdiyini deyir. Rafiq Tağı noyabrın 19-u axşam saatlarında naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanmış və əməliyyat edilmişdi. Bugün Bakı Buxtasında yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın Xətai rayonundakı istifadəsiz və kəsilməkdə olan gəmidə baş verib və söndürülüb. Əgər NATO ilə Birləşmiş Ştatlar Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qursalar, Rusiya özünün cənub və qərbində İskəndər tipli raketlər yerləşdirəcək. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bəyan eləyib. Misrin paytaxtı Qahirədə polislə toqquşmada azı 3 nümayətçi ölüb. Bu barədə yerli həkimlər xəbər verirlər. Şəhərin mərkəzi meydanına minlərlə adam yığışıb. Nümayətçilər Ali Hərbi Şuranın rəhbəri Hüseyin Tantavunin istefasını tələb edirlər. Ərəb Dövlətləri Liqası ölkələri Qahirədə yenidən Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Liqa artıq Suriyanın təşkilatda üzvlüyünü dayandırıb və Dəməşqə qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Martın ortalarından bu yana Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 3500-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Yeni Libya hökumətinin Qəddafinin oğlu Seyf Əl-İslamı mühakimə etməyə hüququ çatır. Bunu Haqadakı Beynəlxalq Tribunalın baş prokuroru Luis Moreno Ocampo Tripolidə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Və sonda sosial ipotekalar üçün büdcədə nəzərdə tutulan məbləğ 80 milyon manat edək artırılmalıdır. Bunu bugün Azərbaycanın Milli Məclisinin iclasında Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov deyib. Bu hazırda büdcədə bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş 20 milyon manatın yetərincə olmadığını və bunun ipoteka almaq istəyənlərə çatmadığını bildirib. O qeyd edib ki, hökumətin bu məbləği artırmağa imkanı var. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Qahirədə nümayişçilər hərbi şuranın güzəştlərini rədd edirlər. Toquşmalar 5-ci gündür ki, davam edir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bugün Misir paytaxtı Qahirədəki Təhrir meydanında və ölkənin başqa yerlərində nümayişçilərlə ordu arasında toquşmalar davam edib. Baxmayaraq ki, Misirin defakto rəhbəri, Müdafiə Naziri və Ali Baş Qərargah rəisi Marshal Hüseyn Tantavi çərşənbə axşamı televiziya ilə müraciətində 2012-ci ilin iyununa qədər prezident seçkisi keçirməyi və hakimiyyəti siyasi rəhbərliyə təhvil verəcəyinə söz vermişdi. Parlament seçkiləri elan olunduğu 2 noyabrın sonunda keçiriləcək. Prezident seçkiləri isə 2012-ci il iyun ayından gec olmamaq şərti ilə baş tutacaq. Ali Şuranın təmsil etdiyi silahlı qüvvələr ölkəni idarə etmək niyyətində deyil və milli maraqları hər şeydən yüksək tuturlar. Ordu ölkənin idarə funksiyalarını dərhal buraxmaq və milli təhlükəsizliyin qorunması və səsinin başına dönməyə hazırdır. Əgər xalq istəsə və vəziyyət bunu tələb eləsə, bunu ümumilli referendum yolu ilə eləmək olar. Misirdə parlament seçkiləri noyabrın 28-də keçiriləcək. Əvvəllər prezident seçkilərinin 2012-ci ilin sonu və ya 2013-cü ildə keçirilməsi təklif olunurdu. Amma ölkəni idarə edən ordu bu tarixi yarım il önə çəkməyi təklif eləyir. Təntəvi müvəqqəti hökumətin istifasını da qəbul elədiyini və bütün qüvvələrin təmsil olunduğu yeni hökumət formalaşdıracaqlarını da bəyan edib. Amma etirazlar Tantavinin nə hökuməti istifaya göndərməsi, nə də prezident seçkisi ilə bağlı yeni təklifindən razı deyirlər. Qahirədə Təhrir meydanında 100 minlərlə adam hələ də Hüsnü Mübarək dövründən müdafiə naziri olan Tantavini əvvəlki rejimin vaxtında olduğu kimi repressiyalarla ölkəni idarə eləməkdə ittiham edirlər. Qahirədəki etirazçılar ordudan olan təxribatçıların binaları yandırmaqda, molotov kokteylləri atmaqda və sonra da güya ki, ixtişaş törədənləri təmizləmək adı ilə etirazçılara qarşı güc tətbiq eləməkdə ittiham edirlər. Həkimlər bildirirlər ki, son 5 gündə Qahirədə azı 35 nəfər ölüb. Aleksandriya şəhərində bugünkü toqquşmalarda azı 1 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb. Yar rəsmi Əl-Əhram qəzeti Tanta şəhərində bir gün əvvəl hərbçilərin atdığı qaz qumbarası üzündən 9 aylıq körpənin zəhərlənib öldüyünü bildirib. Əl-Əhram qəzeti bugünkü sayında 2-ci inqilabın başlanğını da elan edib və ordu ilə vətəndaş cəmiyyəti arasındakı münasibətlərin pisləşməsi təhlükəsinin lap böyüdüyünü bildirib.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.